Herra forseti. Starfandi forsætisráðherra víkur að samstöðu þessi mál og að við skulum ekki víkja frá samstöðu þessi mál. Og hann bendir réttilega á að þetta séu mikil tilfinningamál sem að beri að gæta ítrustu varúðar gegn. Mér langar að byrja því að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvað hann eigi við með samstöðu. Á hann við með samstöðu að eins og hann vísaði í á fundi hjá hjá fundi samtaka eldri sjálfstæðismanna að Íslendingar þurfi, með leyfi forseta, að beita ströngum reglum til þess að tryggja að við fáum ekki yfir okkur milljón flóttamenn og að jafnvel að við myndum taka upp kerfi sem að fólki sé ekki hleypt inn í landi án vegabréfsáritunar. Er ráðherra að tala samstöðu gagnvart því? Finnst honum vera samstæða fyrir því? Snýr samstæðan og að passa upp á tilfinningar sínar ekki að því líka að fara varlega með orðsýn gagnvart fólki sem að kemur hingað og sest hér að? Var ekki óvarlegt að forsætisráðherra að tala það að lögreglan fari aldrei óvopnuð í Víðines? Var það ekki óvarlega að tala og að spila inn á tilfinningar hjá fólki í þessum málaflokki? Var það ekki svo? Er samstæða slíka málflutning að þessu þingi? Og í lokin er samstæðum á þessu þingi að Íslendingar sem að sannarlega fengu íslenskan ríkisborgara rétt hér að forsætisráðherra þjóðarinn að tala að það hafi verið slæm ráðstöfun að veita þennan ríkisborgara rétt. Var forsætisráðherra ekki að tala til Íslendinga þar? Hvar er forsætisráðherra að passa upp á tilfinningar þínar í því máli? Hvernig er hann ekki að spila með tilfinningafólks þar? Hvar er samstæðan í því?
Og svarar andsvari hæstvirtur